Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Stevenu Weinbergu. Prošlog meseca napustio nas je Steven Weinberg, jedan od velikana teorijske fizike, dobitnik Nobelove nagrade za uspešno objedinjenje elektromagnetne i slabe interakcije u prirodi. Tokom duge i neverovatno podne naučne karijere prošarane otkrićem brojnih pojmova i koncepata koji danas nose njegovo ime, Steven Weinberg je u mnogome oblikovao današnji standardni model, pruživši uz to dragocene pa i presudne doprinose mnogim oblastima fizike, posebno efektivnoj teoriji polja i kosmologiji. Weinberg je takođe aktivno učestvovao u obrazovanju i stasavanju čitave generacije vrhunskih fizičarki i fizičara, pokrenuvši mnoge istraživačke pravce koji su danas u žiži stremljenja ka daljem produbljivanju našeg poimanja prirode i njenih zakonitosti. Saradnik je uvek iznova podsjećao da cilj naučnog istraživanja nije puki opis prirodnih pojava, već njihovo objašnjenje, kao i da je na svima nama da vasionu u kojoj živimo ne samo bolje upoznamo i razumemo, već i da joj aktivno doprinosimo dobrim delima, ljubavlju prema bližnjima i traganjem za lepotom kroz razne vidove umetnosti. Dragi slušaoci, naš današnji sagovornik biće dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu.
Women hanging on my word and on my arm. I have not always been as you see me now. The wind it blew, the storm it came. I lost it all, my fortune and fame. I was a beggar, I'd been a thief. I was the king. Always been as you see me now. Oh, oh.
to a man I have not always been. Do you see me now? At the bottom, from the top, now I look the simple life I've got. I have not always been.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oxfordu u Velikoj Britaniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Današnja emisija je posvećena Stevenu Weinbergu i naravno moramo da počnemo od nekih opštih biografskih napomena, koliko god to možda bilo neoriginalno, da ovog velikana, za koga je nepravedno malo ljudi čuo van sveta fizike, ja bih rekao, približimo slušalcima.
Apsolutno. Steven Weinberg je jedan od tih velikih ljudi koji su na neki način definisali to zlatno doba fizike u nekakvom uopštenom smislu, moglo bi se reći od, pa hajde tako da kažemo, ona nekakva centralna polovina 20. veka, znači period negde grubo govoreći između 1920. i 1980. kada su postignuti najveći napretci u našem razumevanju fizičkog sveta, i to na planu kako fundamentalnih interakcija, ono što je bilo Weinbergovo životno delo, tako i na planu raznih primjena, između ostalog i u samom izgradnji naučne aparature i naučnih instrumenata, jer Steven Weinberg je, pored toga što je bio jedan od zaista najvećih i najabstraktnijih teoretičara u istoriji nauke, on je takođe bio i čovjek koji je bio odigrao veoma veliku ulogu u, znači, planiranju, građenju i radu nekoliko najvećih laboratorija za eksperimentalnu fundamentalnu fiziku ili fiziku visokih energija, kako god, a imao je i jedan veliki neuspešni, nažalost, projekat o kome možemo kasnije nešto reći, koji je uveliko obeležio za posljednjih četvrt veka i malo jače njegovog života. To je bio nesrećni SSI, odnosno superprovodni superkolajder koji nikada nije izgrađen, a koji je Weinberg bio glavni, najveći zagovornik i zastupnik. Znači, ta njegova karijera praktično je pod, dakle, on je rođen 1933. godine, evo, pre nekoliko, dve nedelje je preminuo u svoju, dakle, 88. godini, radio je bukvalno do posljednjeg dana, dok je, znači, bio je nedelju dana hospitalizovan pre smrti i do tog trenutka je redovno i odlazio na, naravno, koliko su pandemijske mere dozvoljavale u posljednjih godinu dana, ali je bio redovno viđan u svojoj kancelariji u hodnicima Univerziteta Teksasa u Austinu. Napisao je posljednji rad koji je izašao, koji nosi njegovo ime, izašao je u aprilu tekuće godine 2021. Moguće je čak da postoje neki manuskripti koji su još uvijek u proceduri u ovom trenutku dok o tome pričamo. Dakle, čovjek je bio aktivan na ovom istraživačkom polju bukvalno do posljednjeg dana života, a otpočeo je sa istraživačkim radom još kao, znači, ono, student postdiplomskih studija na Cornellu negdje 1950. godina, dakle, ja jako davno, i u društvu nekih od najznačajnijih ljudi koje su već na neki način ušli u legendu, kao što su bili inače ljudi iz rođeni čak također u Njujorku i također u njegovom kvartu, i on otprilike par blokova od njega, kao što su bili Richard Feynman i dakle Julian Schwinger, a također i njegov kodobitnik Nobelove nagrade, i to je jako interesantno. Oni su išli u istu srednju školu i poznavali se srednje škole, Sheldon Glashow, ali su radili potpuno drugačije stvari, i na neki način su se pronašli relativno nezavisno jedan od drugoga u tom radu kojim je doneo Nobelovu nagradu za 1979. godinu, a koji se odnosi na objedinjenje elektromagnetne i slabe sile, o čemu ćemo nešto kasnije. Ono što je jako interesantno jeste da su otprilike oko te njihove srednje škole u, recimo, na primer, krugu od kilometar i po su ovi rođeni i živjeli još neki značajni ljudi, kao što je recimo Carl Sagan i Stephen Jay Gould. Tako da, znači, je to bilo jedno vrlo zanimljivo mjesto. New York sredina
koja je bila veoma podna kada je u pitanju nauka, posebno fizika.
Apsolutno, i uopšte, mislim, prirodne nauke, aj tako da kažemo, u najširem smislu te reči. Dakle, on je, ono što jeste interesantno, jeste za razliku od nekih drugih, evo, kad smo pričali bili o drugim nekim klasicima kosmologije i fundamentalne fizike, recimo, dobitnik Nobelove nagrade pre dve godine, James Peebles, je poznat po tome što čovjek praktično ceo život nije izašao iz dva grada, znači rodio se u Winnipegu i posle je otišao i radio na Princetonu ceo život, i to je ono što je i do dana današnjeg. Dakle, to je jedna što je interesantna stvar. Nasuprot njemu, Weinberg je promenio mnogo mesta, mnogo univerziteta. Poslednjih 20 i nešto godina, do duše, bio je najviše vezan za Univerzitet Teksasa u Austinu, gde je najduže se zadržao i najduže radio, kažem, dakle, do smrti. A pored Nobelove nagrade, dakle, čovjek je, nema značajnijeg priznanja u svetu fizike i nauke generalno, koje nije dobio, Dirakovu medalju, Heinemanovu nagradu, čitav niz drugih nekih stvari koje su od najvišeg renomea i najvišeg značaja. Interesantno je da je, uprkos nekim svojim, dakle, moglo bi se reći iz antifilozofskim stavovima, dobio Franklinovu medalju koju dodeljuje Američko filozofsko društvo, i bio je, boga mi, dobrih 10 godina predsjednik filozofskog društva Teksasa, i tako da vrlo onako čovjek koji je imao mnogo nekakvih stvari koje bi se mogle na prvi pogled smatrati protivrečnim, u svojim javnim nastupima, u svom delovanju van nauke, ali u svakom slučaju jedan od najbriljantnijih umova. I pored, dakle, njegov ko-autor i ko-dobitnik Sheldon Glashow je još uvijek živ, i pored njega, ja mislim, C.N. Yang, ovaj veliki kinesko-američki fizičar koji je predvideo zajedno sa Lijem narušenje parnosti u slabim interakcijama i dobio Nobelovu nagradu za to još tamo negdje krajem 50. godina, ako se ne varam. I otprilike to je to, pošto nakon odlaska Freemana Dysona prošle godine, dakle, i Gell-Manna tu pre koju godinu, dakle, to je otprilike to što se tiče te, moglo bi se reći, nekakve, ajde da kažem, ove te generacije koja je stvorila fundamentalnu fiziku, pre svega fiziku čestica, onakvu kakvu znamo iz, hajde tako da kažemo, te jedne popularne predstave o pokušaju da se sazna šta je to, da se odgovori na ono Talesovo pitanje, a to je, dakle, od čega se sastoji materija, i na neki način to je verovatno najstarije filozofsko pitanje i verovatno najveće od tih velikih pitanja na koje smo do danas, može se reći, dobili sasvim zadovoljavajući odgovor.
I naravno da ne zaboravimo, iako ni on nije više među nama, još jednog sadobitnika Nobelove nagrade sa Stevenom Weinbergom, a to je Abdus Salam.
Naravno, Abdus Salam, pakistanski fizičar koji je također nezavisno od Weinberga i Glashowa došao do značajnih ideja koje su uticale na tu centralnu stvar, znači elektroslabo objedinjenje.
Naravno, i sada onako novinarski posmatrano, bilo bi logično da se odmah usredsredimo na to otkriće, jer to je ono što će svuda biti prvo asocirano sa Weinbergovim imenom. Međutim, koliko ja shvatam, broj oblasti fizike i broj konkretnih doprinosa koje je taj veliki naučnik pružio je ogroman i ne bi niko pogrešio ako bi rekao da zapravo možda i mnogo više od tog jednog otkrića možemo da kažemo da mu dugujemo, da možda čak nije pogrešno reći da standardni model kakav danas poznajemo ne bi uobličen na ovaj način bez upliva Stevena Weinberga.
Apsolutno. Pa ne, apsolutno. Dakle, ono što jeste poenta jeste da, znači, elektroslaba unifikacija, odnosno elektroslabo objedinjenje je temelj standardnog modela zato što je ono omogućilo da se spoje stvari koje su na prvi pogled sačinile nespojivim i da se učine predviđenja koja su za to doba, dakle za 1960. godine, bila potpuno šokantna i bila potpuno sasvim neočekivana. Ono što jeste interesantno jeste da cela ta priča je zanimljiva utoliko pre kao kad smo govorili recimo dakle, o kvantnoj elektrodinamici koju su stvorili dakle, Feynman, Schwinger, Tomonaga i Dyson, a najvećim delom onda smo rekli da su oni na neki način otklonili one probleme sa kojima se suočavala i klasična teorija elektrona, recimo u krajem 19. veka ljudi kao što su bili Abraham Lorentz i mnogi drugi su, Planck u ostalom, Maxwell i takođe su lupali glavu o tome kako sad elektron može stvarno bude tačkasti neelektrisan, to pošto bi to značilo da recimo ukupna energija polja elektrona je beskonačna, a ima i još gore, a to je da bi elektron morao da interaguje s sobstvenim poljem i da sam prepušten sam sebi počne neograničeno da ubrzava i to je čuvena, neki bi rekli zloglasna Abraham Lorentzova jednačina koja nam daje ta rešenja sa beskonačnim ubrzanjem i sve je to bilo potpuno besmisleno i činilo se ljudima nemoguće da se uopšte da imamo bilo kakvu konzistentnu i koherentnu predstavu o tome šta je elektron i mnogi su to doživljavali kao neki način trijumf jedne vrste agnosticizma ili čak nihilizma u pogledu razumevanja tih konstituenata mikrosveta. Sa pojavom kvantne mehanike nisu se stvari odmah popravile. Dirac je pokušao da napravi novu teoriju elektrona, donekle uspeo u tome, ali se ispostavilo da njegova teorija takođe sadrži beskonačnosti, odnosno te divergencije kao i klasična teorija Lorenca i Poenkarea i ovih ranije. I onda su ljudi bili jedno vreme u velikoj nedoumici, šoku i nevolji i kao što kaže Feynman na jednom mjestu u svojim predavanjima, svuda je zavladala velika uznemirenost. Dakle, onda su oni krajem 40. godina, znači Feynman i ovi saradnici njegovi, odnosno na neki način slučajni kolaboranti koji su relativno nezavisno došli na istu ideju njih trojica, onda je posle Dyson pokazao da su sve te njihove ideje zapravo jedna različite formalizme koje opisuju jednu istu stvar. Dakle, da se na neki način te beskonačnosti mogu upotrebiti ovako intuitivno govoreći jedna protiv druge, odnosno da se one međusobno mogu poništiti u okviru procesa koji se naziva renormalizacija, i tako su izgradili kvantnu elektrodinamiku, znači pravu teoriju elektromagnetskog polja koja je jako precizna, izuzetno eksperimentalno testirana sa preciznošću od većeg od jednog dela u recimo 10 milijardi, što je fantastična preciznost i predstavlja osnovu čitavog niza savremenih, dakle, vrlo praktičnih izuma kao što su recimo laseri i mnogi drugi. Ono što je međutim ostalo nakon toga jeste bilo pitanje kako sad to, zašto se sad mi možemo tako uspešno da kvantizujemo elektromagnetnu interakciju, a sa ovim drugim silama to ide malo teže, preciznije sa ovom, znači, jakom, odnosno kako se tada zvala jaka i slaba, danas obično zove nuklearna i slaba sila, i dakle, gravitacija tek pogotovo, to je posebno težak problem, dakle, ali recimo ove dve mikroskopske sile, dakle, jaka i slaba, odnosno nuklearna i slaba, su bile veliki izazov i ljudi nisu znali šta s njima da rade. Takav genije kakav je bio Enrico Fermi je 34. napravio prvu teoriju slabe sile u kojoj je zapravo utvrdio da ona nema neke prenosioce, pošto se ona jednostavno dešava, kako se to tada govorilo, tačkasto, odnosno sve što se dešava, dešava se samo ono sa česticom u toj tački, ona doživi recimo raspad. Ljudi su tada znali da se recimo raspad neutrona koji kad se izvadi sam od sebe, nakon par minuta se raspadne na proton elektron i antineutrino, dakle da se to dešava posredstvom slabe sile, ali sve ostalo u vezi sa slabom silom je bilo jako velika misterija. Ljudi su razmišljali o tome da li ona postoji, da li postoji neka prenosioc sličan fotonu kod elektromagnetizma ili ne postoji. Fermi recimo smatrao da ne postoji, to nije potrebno, ni napravio tu nekakvu fenomenološku teoriju koja je u okviru onog slabog znanja i one male baze podataka kojima se raspolagalo 30-ih, 40-ih, 50-ih, sve do 60-ih godina, dakle je bilo sasvim zadovoljavajuće. Međutim, onda su ljudi počeli da razmišljaju nekakav drugi način i da povezuju zapravo te fundamentalne fizičke parametre sa nečime što se smatralo čisto matematičkom igrarijom, a to je pitanjem simetrija, odnosno pitanjem posebno takozvanih kalibracionih baždarskih ili gauge simetrija, to su sve sinonimi za jedno te isto, što je se ispostavilo kao možda najplodotvornija nekakva meta ideja u teorijskoj fizici, zato što su je onda omogućeno da se iskoristi nekakva vrlo moćna matematičke fizike oruđa koja su razvijena još jako davno. Recimo, jedna jako velika žena, možda najveća matematičarka svih vremena, je Hilbertova asistentkinja Amy Noether, je pokazala još jako davno nešto se zove Noether teorema, a to je da mi teorijski bilo šta što predstavlja bilo koju veličinu, nešto što je održano, očuvano, konzervirano, možemo predstaviti kao, dakle, ekvivalentno tome da su nekakve simetrije očuvane i sačuvane. Vi kad se pogledate u ogledalo, vama se čini da to isto, pa ne znam, zamenite levo i desno, pa onda ostaje isto, pa se recimo, ne znam, zarotirate za 360 stepeni, pa onda izgledate isto, pa se onda recimo, ne znam, zamenite plus i minus čestice i antičestice i onda kao bajagi isto sve nekakve funkcionalne stvari se dešavaju na isti način i tako dalje. To su sve nekakve simetrije geometrijske, nekakve apstraktnije fizičke simetrije i slično. Ispostavlja se neke od tih simetrija jesu očuvane u prirodi, neke su narušene. Te što su očuvane su direktno povezane sa zakonima održanja, od kojih su oni najčuveniji, zakoni održanja energije, impulsa, naelektrisanja, a one što su narušene su još zanimljivije i na neki način potencijalno plodonosnije, pošto one ne samo da dovode do pojave novih čestica, novih elementarnih čestica, i to ne bilo kakvih, nego jako interesantnih elementarnih čestica koje se nekakvim opštim imenom nazivaju gauge ili kalibracioni bozoni, nego i dovode do nastanka nove informacije u svemiru. To je jako bitno, znači do nastanka strukture. Dakle, vi možete iz stanja visoke simetrije i koje odgovara stanju velike jednostavnosti doći do stanja mnogobrojnih narušenih simetrija koje odgovara stanju velike kompleksnosti, što je ono što se nama danas čini, danas u današnjem svetu, a kako bi veliki umovi na čelu sa Stevenom Weinbergom rekli, to nije bio slučaj nekada davno, blizu velikog praska, kada su simetrije bile nenarušene, odnosno očuvane, kada je svemir bio jako jednostavan, mogao da se opiše sa jako malo informacija, ali se onda upravo kroz narušenje mnogobrojnih simetrija i to takozvani taj proces spontanog narušenja simetrije, dakle, je došlo do pojave ogromne kompleksnosti, ogromne složenosti vidljivog sveta. Tako da na neki način to nam ne objašnjava samo poreklo materijalnog sveta, nego nam objašnjava i nešto što je na neki način njegova glavna karakterna odlika, glavna neka sekundarna karakteristika, a to je da je svet koji danas vidimo u današnjem, znači daleko od tih nekakvih ekstremnih uslova, nego u nekakvom sasvim kopernikanski gledano tipičnom trenutku vremena i tipičnom delu prostora, svet koji je ekstremno kompleksan i složen.
Hvala, i tu ćemo zastati, naravno, a o putu kojem je u velikoj meri kumovao i Steven Weinberg ka upoznavanju te kompleksnosti pričat ćemo za nekoliko minuta. We had maps that unfolded back in my day. You could drink from the river. We had gods made of clay. There were mile high glaciers, no locks on the doors. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Ivanom M. Ćirkovićem, posvećen Stevenu Weinbergu. I dalje smo kod objedinjenja elektromagnetne i slabe interakcije, što je dostignuće kojim je Weinberg i nagrađen Nobelovom nagradom. I sada bih morao da postavim jedno do nekle, možda naivno pitanje, ali zbog svih slušavaca koji će to da se pitaju, a to je šta sve u fizici je promenila činjenica da je Weinberg zajedno sa Salamom i Gleševom došao do toga da se na visokim energijama mogu objediniti ove dve fundamentalne sile?
Ok, to je jako dobro pitanje. Odgovor na to pitanje jeste složen i to je, nažalost, nešto što jeste jako teško da objasniti na netehničkom nivou i bez korišćenja formalizma Lagrangeana, Hamiltoniana i tako dalje, ali hajde da pokušamo. Ono što pomenuli smo, kalibracione baždarske ili gauge simetrije, ono što je pre glavni korak, hajde da kažemo, kao što je svako ono što bi rekao Newton na ramenima džinova, tako je i rad i Weinbergov i Weinberga, Gleševa i Salama, bio prethodna stepenica koja je jako bitno pomenuti, jeste, već pomenuti C.N. Young je 1954. sa svojim saradnikom Robertom Wilsonom objavio jedan rad koji je apsolutno je spektakularnog značaja i ono što je jako interesantno, to je da 10 godina ga niko živi nije konstatovao i to je jedan od pravih primjera koliko su neke ideje ispred svog vremena. To je, taj rad, čitava kategorija teorija kod koje se pojavljuje takozvana te nekomutativne, odnosno ne Abelove gauge grupe, se zove, cijela ta klasa se zove Young-Millsove teorije danas i to je jedan od najcitiranijih radova u istoriji fizike, ali prvih 10 godina je bio, tako reći, javna tajna. Zašto? Zato što se u tom radu, pomenuli smo da narušenje simetrija je povezano sa nastankom novih čestica. U tom radu se pokazuje kako bi se u suštini mogla izraditi teorija nekakve sile koja bi imala masivne, jako masivne, jako masivne u ovom smislu, negde recimo u redovima desetina i stotina giga elektronvolti, prenosioce, i koji bi zbog svoje velike mase, oni bi mogli jako kratko da postoje. To su kao one virtualne čestice koje se pojavljuju iz vakuma i nestaju u vakum. To je kao da vi pozajmite iz nekakve virtualne banke energiju da napravite par čestica, antičestica, one se anihiliraju, energija se vrati nazad. A ako je ta njihova masa velika, ta energija mora bude mc na kvadrat, jako velika, i shodno tome one tokom tog kratkog perioda svog postojanja mogu preći jako kratak put. E, to je razlog zašto sad mi prepoznajemo ono što smo rekli. Fermi je verovao da je slaba sila tačkasta interakcija, to jest da nema nikakav domet. Mi danas znamo da ona ima domet, ali zašto je taj domet toliko mali i zašto se nama čini da je ona tačkasta? Pa baš zbog toga što su njeni prenosioci, takozvani intermedijarni vektorski bozoni ili W plus minus i Z nula, to su tri čestice koje su, danas znamo, igraju istu ulogu u prenošenju slabe interakcije, kao što recimo fotone igraju u prenošenju elektromagnetske i kao što gluoni igraju u prenošenju nuklearne sile i hipotetični graviton, u pogledu gravitacije, ali oni su bili pronađeni tek 1980. godina kao posljedica predviđanja koje je učinio Steven Weinberg. E sad, u vreme kada su Young i Mills opisali nekakvu hipotetičnu teoriju u kojoj bi se pojavljivale te čestice, toga nije bilo i onda su svi rekli, ha, mislim, vidi, ovo je sad neka naučna fantastika koja se odnosi na neke paralelni svet koji nije naš, pošto u našem svetu ne postoje masivni bozoni te vrste. I onda ljudi uopšte nisu skapirali to dok Steven Weinberg nije došao na tu briljantnu ideju da zapravo je moguće da su, da je to u vreme kada je, da je to posljedica narušenja kalibracione simetrije kod slabe sile i da u nekakvo davno doba na jako visokim energijama, kada je simetrija bila nenarušena, onda zapravo nije bilo nikakve razlike između hipotetičnih vektorskih bozona i fotona koje je prenosio elektromagnetske sile. I onda je on na osnovu toga dakle napisao svoj ključni rad iz 1967. pod nazivom Teorija leptona, koji ima nepune tri strane, ali koji je apsolutno briljantna stvar i koji je zapravo otvorio put potpuno novom razumenju, otvorio put upravo izgradnje standardnog modela. On je pokazao da mi možemo, dakle, od jedne nenarušene simetrije u tako opisane takozvanom grupom U1 koja je opisao elektromagnetsku silu i jedne narušene simetrije opisane takozvanom specijalnom monitornom grupom SU2 koja opisuje slabu silu, napraviti njihov spoj, bukvalno znači ukrstiti ih neki način, napraviti jedan veći prostor i veću grupu simetrija koja je na visokim energijama nenarušena, na niskim energijama narušena, i iz toga je izveo čitav niz predviđanja. Prvo predviđanje koje je bilo šokantno jeste da u to doba je bilo predviđanje da postoji interakcija takozvanih neutralnih struja, odnosno pošto je jedan broj leptona konkretno neutrini u sva tri svoje vrste, elektronski, mionski i tau neutrino, nemaju električni naboj, oni interaguju samo jedino slabom silom, onda će oni po predviđanju dakle Weinbergov, odnosno jeli u suštini dakle Weinberg Glashovog Salamovog modela, interagovati posredstvom takozvanih neutralnih struja koji isključivo kroz taj treći neutralni Z0 vektorski bozon, i to je potvrđeno 1973. u CERNu u eksperimentu čuvenog detektora pod legendarnim imenom Gargamel. Dakle, Gargamel je uspio da prvi pokaže da postoje neutralne struje, što je bilo veliko iznenađenje za, što bi se reklo, konzervativne fizičare, a 10 godina kasnije, 83. kada su već svi bili pomireni sa tim da nema, da je elektroslaba unifikacija realnost, je krunisana na neki način cela ta priča otkrićem direktnim isto vreme i u CERNu i u Fermilabu, otkrićem dakle samih W plus minus i Z0 bozona. Oni se ponekad nazivaju vikonima, onako skraćeno svi zajedno, odnosno to je skraćenica od vektorski bozoni. Oni imaju velike mase, znači njihove mase su, mase Z0 je 90 giga elektronvolti, ovih je još nešto veća zbog elektrisanja, dakle to su jako velike mase, zbog toga su potrebne velike energije u akceleratorima, i kada se one odgovaraju recimo temperaturi dovoljno blizu velikog praska, ta energija odgovara temperaturi od reda veličine 10 na 15 kelvina, znači to je strahovito velika, to su znači milioni milijarde kelvina, dakle na tako velikoj temperaturi, na tako velikoj energiji, zapravo ispostavlja se da sve osobine, kako se mi približavamo tako velikoj energiji, tako na neki način fotoni i vikoni počinju da liče sve više jedna drugi, znači sve osobine, slaba sila postaje sve ono većeg dometa i tako dalje, kako smo mi mogli da u mislenom eksperimentu izvršimo taj, i onda u momentu kada se dosegne ta energija, onda su one potpuno nerazličive više. Znači postoji samo jedna sila, dakle samo elektroslaba sila, a tek kad obrnemo naš film u ovom smeru u kome vreme teče, odnosno kada se energija smanjuje od velikog praska ka nama, dakle onda se one rascepljuju na dve interakcije, nama se čini da one imaju toliko različite osobine koje su toliko zbunjivale ljude, elektromagnetizam poznat još od ono antičkog sveta i otkriće ono magneta tamo u blizini magnezije, a slaba sila nešto što su ovi tek ono pioniri nuklearne fizike, ono ljudi kao što su, ne znam, Chadwick, Fermi, ono Thomson i ovi tako dalje, bili u stanju da razumeju, a to je u stvari jedno te isto. I nakon toga, naravno, upravo je Weinberg Salam Glashow model elektroslabe unifikacije omogućio da se razume način na koji bismo na isti način inkorporacijom dodatne simetrije koja je SU, takozvana specijalna unitarna grupa 3, SU3 koja opisuje kvarkove, i njihove interakcije posredstvom jake ili nuklearne sile kroz 8 gluona koji su prenosioci jake sile. Dakle, mi na isti način možemo njih da inkorporiramo i onda se ta zajednička konstrukcija koja se često tako elegantno piše na jednom mestu, ono U1 krstić SU2 krstić SU3, to je ono što se danas zove standardni model. I standardni model, kad se tako napiše, ono sa velikim S da se tako izrazim, to se zna je to jedan standardni model. Zapravo to je standardni model elementarnih čestica koji nam kaže da, eto, 6 kvarkova, 6 leptona, 3 generacije, oni leptoni interaguju elektromagnetnom i slabom, kvarkovi interaguju svim interakcijama i dobro, i gravitacijom, naravno, ok, gravitacijom ne računamo pošto nju niko nije uspio da se približi ono njenom objedinjenju, to je najveći cilj, ali je jako daleko od nas. I kao posljedica toga mi danas imamo tu konstrukciju koja na neki način odgovara, to je današnja moderna, empirijski utemeljena verzija odgovora na to drevno Talesovo pitanje, ili ako ćemo tako odgovora na recimo Empedoklov ideju o 4 elementa i 2 sile. Danas znamo da mi imamo, striktno govoreći, eto, možemo reći 12 elemenata, odnosno 6 kvarkova i 6 leptona, plus 4 sile koje su zapravo na neki način 2 sile, hajde tako da kažemo, to jest imamo s jedne strane ono objedinjenu elektroslabu silu i plus jaku, tu ima još posla da se uradi, naravno, ni ta priča nije završena, a na drugoj strani imamo gravitaciju za koju još uvijek ne znamo šta da radimo, ali to je na neki način nastavak tog istog objedinjavajućeg poduhvata.
Hvala, ovdje ćemo opet zastati, a u nastavku bih volio da govorimo o implikacijama svega ovoga i uopšte o Weinbergovim radovima koji se tiču kosmologije. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Ivanom N. Ćirkovićem. Razgovor je posvećen Stevenu Weinbergu, velikanu fizike koji nas je nedavno napustio. Čuli smo najbitnije stvari o njegovom najvećem ili barem najpoznatijem i najdalekosežnijem značajnom otkriću o objedinjenju elektromagnetne i slabe interakcije. Međutim, sada naravno je vreme da govorimo o Weinbergovom doprinosu kosmologiji, koji, ako se ne varam, veoma značajan.
Naravno, Weinberg je bio jedan od tih ljudi koji su shvatili na neki način da je, hajde da kažemo tako, jedna vrsta sinergije između fundamentalne fizike, posebno fizike čestice i kosmologije, neophodna da bi i sa obe strane. Dakle, sa jedne strane, upravo ovo o čemu smo govorili malo časa, to je da, dakle, mi tako visoke energije ne možemo nikada da direktno rekonstruišemo te koje odgovaraju nekakvim periodima milijardi tog dela sekunde nakon velikog praska i slično. Dakle, to je na neki način univerzalna kosmološka laboratorija jedina gde se to ikada moglo desiti. A sa druge strane, naravno, imamo sa napretkom same kosmologije, videlo se da mnoge stvari vuku poreklo iz tih ranih epoha gde su dominirale upravo fundamentalne interakcije među česticama, među, znači, kvarkovima, leptonima i ovim bozonima koji prenose interakcije. Shodno tome, sad, ima tu još jedan drugi motiv koji je donekle i na neki način isto istorijske i sociološke prirode, koji je Weinberg u jednom poznatom pismu objasnio detaljnije, a to je on rekao da na neki način, između ostalog, i nakon poništenja tog velikog akceleratora projekta gradnje velikog akceleratora iz 93. on je na neki način se i ranije bio, ali tada se posebno okrenuo ka kosmologiji, pošto je na neki način shvatio da je vrlo teško napraviti nove eksperimentalne prodore, znači kada se mi suočavamo već sa tom nekim završetkom jedne jednog raspona energija u kojem možemo da uzorkujemo realne fenomene, a onda nakon toga ide nešto što su često ovi fizičari čestica nazivaju velika pustinja, odnosno dakle jedan ogroman interval energije u kojima se po predviđanjima standardnog modela ne dešava mnogo toga zanimljivog. A sad da bismo prešli preko te velike pustinje, potrebno je da povećamo energiju u akceleratorima, ono, znači ne ono par puta, nego mnogo redova veličine, i to je onda nešto što nije u izgledu u skorijoj budućnosti. Ali naravno, prirodni fenomeni, neki od njih, neki jako energetski fenomeni koji se dešavaju danas, kao što su kosmičko zračenje, recimo eksplozije supernovih i gama bleskova, a naravno najekstremniji fenomeni koji se dešavali u davnoj prošlosti univerzuma, su ono što na neki način može da nam pomogne da bar negde možemo da indirektno rekonstruišemo događaje na tako visokim energijama. I to je bio glavni razlog zašto su ne samo Weinberg, čitav niz drugih ljudi su na neki način stvorili ono što se danas često i naziva particle cosmology, odnosno čestičarska kosmologija, kako bi se reklo, pošto je predstavlja proizvod interakcije i sinergije, jednako reći spoja, dakle, teorije elementarnih čestica i kosmologije. I Weinberg je to stvario dosta rezultata. Ja ću pomenuti samo jedan koji je verovatno najpoznatiji i najkontroverzniji. To je, on je bio jedan od vrlo retkih ljudi koji su nisu bili ni malo iznenađeni kada je 1998. godine otkrivena takozvana tamna energija, energija vakuma ili kosmološka konstanta, sve jedno, to su sve sinonimi za jedno te isto. Zašto? Zato što je Steven Weinberg opet napisao jedan ultrakratak članak, opet 4 strane dugačak u Physical Review Letters 1987. znači 11 godina ranije, u kome je su predvideo upravo tako nešto. Što on je rekao, toga uopšte neće začuditi. Zašto? Zato što je zapravo on tom prilikom upotrebio ono što bismo danas zvali, ili što se onako pomalo pogrešno, ali to je u suštini to, zove antropički princip ili antropičko načelo, i da sugeriše da zapravo najverovatnija vrednost energije vakuma, odnosno onoga što se manifestuje kao tamna energija, jeste da ona ima nekakvu jako malu pozitivnu vrednost, znači ona odgovara nekakvoj odbojnoj, hajde da kažemo tako, interakciji ili odbojnoj komponenti gravitacije koja deluje na velikim kosmološkim skalama, samo na velikim skalama. Dakle, zato je neprimećujemo, ne znam, u sunčevom sistemu, u kretanju ono, planeta, satelita i slično, na nivou galaksije, na nivou grupe galaksija, samo na jako velikim kosmološkim udaljenostima, na visokim crvenim pomacima i ono slično se manifestuje. I, međutim, ona igra jako veliku ulogu u ukupnom energetskom budžetu, zapravo i dominantno, pošto nešto oko 2/3, malo jače od 2/3, ukupnog energetskog budžeta univerzuma otpada upravo na tu energiju vakuma, koja je neki način rezidualna energija. To je nešto što nam upravo ostaje, to je nekakva konstantna vrednost koja nam ostane kada mi uzmemo i, znači, saberemo ili oduzmemo doprinose različitih pojedinačnih interakcija, i onda se one sve ne ponište na nulu, nego ostane nekakav jako mali broj, odnosno jako mala po ljudskim merilima, po fizičkoj gustini, po kubnom centimetru, ekstremno mala energija. Ali ta ekstremno mala energija, pošto svemir je jako veliki i ima jako mnogo kubnih centimetara, ona zapravo doprinosi mnogo više nego sva materija koja postoji. To Weinbergovo predviđanje 87. je bilo jako smelo, isprva je takođe bilo dočekano, pa nije baš, mislim, nisu, ipak je Weinberg već tada bio jedno od najvećih imena nauke i Nobelovac i tako dalje, nisu mogli baš da mu se ono podsmevaju, kao što su nekada radili tamo u neko ranije doba, ali je jednostavno bilo očekano su neka kao nekakav kuriozitet i kao nekakva uzgredna stvar koja, eto, mislim, ovo može biti, ali eto, mislim, većina ljudi je zapravo bila na stanovištu da tamna energija ne postoji, odnosno da se sve te rezidu energije moraju poništiti u nulu. I kada je otkriveno da to nije slučaj 98. i od tada pa nadalje, to je neka vrsta nove standardne kosmologije, kako se često naziva, ono što imamo od 1998. na ovamo, kojom dominira tamna energija, koja uzet budi rečeno izaziva ono čuveno ubrzano širenje svemira i razne druge posledice vezane za to. Dakle, onda su se ljudi našli još jednom suočeni sa tim da je Weinberg, dakle, iz nekog razloga svojom, koristeći svoju veliku intuiciju, koja je inače bila jedna od njegovih glavnih odlika, opet bio upravo ispred svog vremena.
Hvala, i ostane taman toliko vremena da pomenemo, naravno mnogo toga će ostati nepomenuto, bar ne detaljnije od doprinosa Stevena Weinberga, ima ih zaista mnogo pored ovih o kojima smo govorili, ali možda na kraju da pomenemo makar njegov doprinos popularizaciji nauke, knjige koje je pisao, uticaj na mlađe saradnike i uopšte idejno vođstvo Stevena Weinberga, koje je prosto neverovatno za nekoga koje je široj javnosti, sem čitalaca njegovih knjiga, ipak toliko relativno malo poznat.
Da, nažalost, da, to je donekle tačno, s tim što, opet, kao sad, teško je to tačno baš ono odrediti. Weinberg je jedna od ključnih stvari koje je svakako uradio, jeste njegova popularna knjiga Prva tri minuta. Dakle, Prva tri minuta, knjiga koja je napisana 1977. godine, znači u vreme kada je, znači pre pojave ovih tih čestičarske kosmologije, kosmološke inflacije, tih svih modernih, da kažemo tako, stvari, a posle o završetka one klasične kosmološke kontroverze između kada su svi prihvatili veliki prasak i odbacili večno stanje i druge alternativne ideje, dakle ona je bila na prvi i na neki način model za prikaz kosmologije velikog praska na jedan popularan način. I ta knjiga je jako bila i dan danas je jako čitana, ima bezbroj izdanja, ima izdanja na raznim jezicima, izdanje Vuk Karadžića, ako se ne varam, u bivšoj Jugoslaviji se pojavilo relativno brzo nakon pojave engleskog originala. Dakle, ta knjiga je između ostalih stvari motivisala ljude da se koncentrišu i motivisala brojne generacije istraživača kasnijih, mislim da zapravo popune one rupe na koje Weinberg ukazao u standardnoj kosmologiji, što je između ostalog rezultovalo i popularnošću tih novih ideja kao što je kosmološka inflacija, a naravno ona je poznata i po jednom čuvenom završetku, epilogu te knjige, u kojoj se između ostalog nalazi njegova jedna od dve rečenice, da kažemo, koja se često citira i van naučnih krugova, a to je da što nam je svemir razumljiviji, to se čini da manje ima svrhe ili smisla. To je sad malo teško prevesti, zato što originalna reč je universe looks more pointless. E sad, znači, to znači s jedne strane odbacivanje bilo kakve teleologije i ideje da univerzum ima svrhu i da postojanje ima samo po sebi svrhu, što je u skladu, mislim, sa Weinbergovim inače, znači, metafizičkim snažnim ateističkim opredeljenjem. Weinberg je bio jedan najekstremnijih ateista među naučnicima 20. veka. On je zapravo išao toliko daleko da je odbijao, da je demonstrativno odbijao da slavi čak i verske praznike. Odbijao je, mada se osjećao čovjekom jevrijskog porekla i čak i podržavao Izrael i bio je čak i pisao razne peticije u prilog cionizmu i tako dalje, ali recimo odbijao je da slavi Jom Kipur, da odlazi, da poštuje pravila o postu, mislim, i tako dalje. Čak je namerno kršio, mislim, zove na javnom mestu da bi pokazivao da je to potpuno arbitrarna stvar.
U čemu nije bio ni pošto to usamljen.
Da, naravno.
Mnogi naučnici, bilo iz koje tradicije, bilo iz koje vere da su potekli, vrlo često su bili osobe koje su težile sekularnom sagledavanju društva i života.
Apsolutno, ali relativno retko su bili ljudi koji su na neki način u toj meri, ajde da kažemo, ignorisali taj ajde da kažemo, kulturni i socijalni aspekt religijskog života, kao što je bio Weinberg. Sa druge strane, on je bio, to je sad opet kažem, pomalo paradoksalno na neki način, on je bio ekstremno konzervativan po mnogim drugim ubeđenjima. On je bio čovjek u jednoj poznatoj anegdoti koje je sad objavio Scott Aronson na svom poznatom blogu, kada je trebalo da drži, kada je on, znači Aronson, trebao da drži na Univerzitetu Texasu Austinu seminar dan posle izbora Donalda Trumpa, onda je Aronson je predložio da odloži seminar, mislim, zato što je kao rekao, eto, ko će sad da se koncentriše na ove stvari kad su svi zauzeti diskutovanje politike, na što ga je Weinberg vrlo oštro, koji je tada imao 80 godina već, otprilike, 80 nešto, pošto je to bilo pre 4 godine, na što ga vrlo oštro ukorio i rekao, kao, pa znate, kolege, mora da se radi, kažem, uopšte nije sad irelevantno je da li su izbori ili ne, mislim, kao, mi smo ovde da se bavimo fizikom, tako da je u tom smislu on bio čovjek vrlo onako, on je recimo čovjek koji, na primjer, je apsolutno prezirao ceo digitalni svet, izjavio je da nikada nije koristio nikakve društvene mreže, da nije pročitao i da ne veruje ni u što pročita na internetu, uključujući kući, mislim, čak i ove zbornike, arhivi, ove zbornike naučnih radova na internetu. Između ostalih stvari, recimo, bio je veliki zagovornik umetnosti 18. veka, obratiti pažnju, znači čak je tvrdio da i 19. i 20. vek period velike dekadencije i opadanja i propadanja, tako da u nekom smislu reči je bio vrlo čudan, vrlo ovako neobična ličnost koja je imala mnoge ovako protivrečnosti, ali je na neki način to vrlo uspešno spajao i treba reći da je to doprinilo njegovim popularnim knjigama, znači druge njegove popularne knjige koje su izrazito provokativnog karaktera, kao što je možda najpoznatija kod nas prevedena čak u više izdanja Snovi o konačnoj teoriji. Dakle, Snovi o konačnoj teoriji je najbolji popularni prikaz uopšte cele ideje objedinjavanja interakcija. Dakle, cela ideja objedinjavanja interakcije i ono izgradnje, što bi se reklo polušaljivo, theory of everything, odnosno teorije svega, što za Weinberga čak uopšte nije bilo šaljivo. On je to shvatio vrlo bukvalno u smislu te reči i on je rekao, zaista da, to će u nekom smislu biti završetak našeg teorijskog. To je užasno isprovociralo gomilu drugih fizičara koji su na čelu sa njegovim, da kažemo, ono, arhi neprijateljem Filipom Andersonom, koji je velikim isto Nobelovcem za fiziku čvrstog stanja, koji je recimo smatrao da su stvari kao što su recimo fizike, na primjer, čvrstog stanja, fluida, primenjena fizika, poluprovodnice, superprovodnice i tako dalje, stvari koje su podjednako važne i da je na neki način velika zabluda ljudi poput Weinberga to što smatraju da je to sad to manje fundamentalno nego što je recimo fizika čestica i polja.
Naravno, tu sada imamo i onaj čuveni Feynmanov citat da čak i ako jednačine u načelu objašnjavaju sve te objedinjene načine. Mm-hmm. To još uvek ne znači da je lako izvesti svaki fenomen iz njih. Meni je žao što ne možemo ići u to sada dublje, ali nažalost vremena mi ističe. Svaka bukvalno od stavki koje smo pomenuli danas mogli da bude predmet ne jedne, nego više emisija, ali eto, dostojno smo se, ja se nadam, oprostili od Stevena Weinberga. Meni ostajem zahvalim što ste bili gosti.
Apsolutno, uvek je lepo doći u Solaris i naravno, kao što rekoh, možemo samo da preporučimo knjige Stevena Weinberga koje se i dalje, koliko ja, se meni čini, mogu nabaviti barem po ovim, recimo, beogradskim antikvarijatima i na sajmovima knjiga, kad bude sajma knjiga u nekim, hajde da kažemo, normalnim uslovima, svakako treba čitati. Dakle, kažem, pored toga on je napisao sjajne udžbenike, to opet nismo stigli od toga da dođemo, ali ove njegove popularne knjige su veoma značajne upravo zato što one predstavljaju jednu vrstu provokativne popularne nauke koja ni izdaleka nije tako triva i koja je zapravo najverovatnije da iritira čitaoca, ali na jedan pozitivan način koji će ga isprovocirati da razmišlja o stvarima na način koji nije pre toga.
Nadam se da smo i mi sada slušaoce bar malo iritirali baš na taj način i da ćemo to učiniti uskoro u nekoj novoj emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Doviđenja.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa doktorom Ivanom M. Ćirkovićem, naučnim savjetnikom Astronomske observatorije Beograd i saradnikom Instituta za budućnost čovečanstva u Oxfordu u Velikoj Britaniji. Emisiju smo posvetili Stevenu Weinbergu, velikanu fizike koji nas je nedavno napustio. Time ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.